գլուխ 10-րդ Դա սկիզբն էր մի ժամանակաշրջանի, որը պիտի տևեր 5-6 տարի, երբ Յուջինը ամենակարծ ձևով ասաց, հեռու էր ինքն իրեն ներկայացնելուց. Ոչ մի կերպ չի կարելի ասել, թե նա զրկվել էր խելքից, եթե պարզ կերպով վիճելն ու ընթերցելը կարող են ողջամտության վկայությունները համարվել. Բայց նրա հոգում թագավորում էր ներհակ կասկածների, զգացմունքների և հույզերի մի քաոս։ Միշտ լինելով փիլիսոփայական և ներհայեցողական, խորը դատելու և հուզմունքով զգալու մտային այս յուրահատուկ կարողությունը շուռ էր եկել իր վրա, իր վիճակի վրա։ Եվ ինչպես նման բոլոր դեպքերում, երբ մենք չափազանց մոտիկից թաքուն դիտում ենք արարչության խորհրդավորությունը, արդյունքը եղել էր այս խանգարումը։ Յուջինը դեռ շատ առաջ եկել էր այն եզրակացության, որ մարդը ոչինչ չգիտի, ոչ կրոնի մեջ, ոչ էլ փիլիսոփայության և գիտության մեջ, ոչ մի պատասխան չկար կյանքի առեղծվածի մասին։ Մարդու մտածողության այս շողշողում փոքրիկ հարթությունից վեր ու ներքև կար… Ինչ կար… Ամենամեծ տելեսկոպի տեսադաշտից այն կողմ, հեռու տարածության մշուշոտ հորիզոնի վրա կային աստղային մշուշներ։ Ինչ էին անում դրանք այնտեղ, ով էր կառավարում դրանց շարժումը, և ով է հաշվել դրանց ուղեցիրները։ Կյանքը նրան թվում էր որպես ատելի, մութ խորհրդավորություն, մի տխուր կիսագիտակցական գործունեություն, որ նա նպատակ դառնում է մթության մեջ։ Ոչ ոք ոչինչ չգիտի, Աստված էլ ոչինչ չգիտի, իսկ ինքը Յուջինը բոլորից քիչ գիտի։ Չարակամություն, կյանք, որը սնունդ է ստանում մահից, պարզ բռնություն, ահա գոյության գլխավոր հատկանիշները։ Եթե մեկը որևէ կերպ ուժից ընկնում է, եթե կյանքը բարյացակամ չէ ձիրքերի ընծայման խնդրում, եթե մարդը չի ծնվել բախտի հոգատար թևերի տակ, ապա նրան մնում է թշվառությունը։ Նույնիսկ իր ուժի ու բարգավաճման օրերին գոյության պատկերը բավականին տխուր էր եղել նրա համար։ Իսկ այժմ, երբ նրան սպառնում էր գործի ձգձգումը ու պարտությունը, այն սարսափելի էր երևում։ Եթե իր արվեստը թերանում, հուսախապ էր անում իրեն, էլ ինչ էր մնում։ Ոչինչ, մնում էր մի փոքրիկ վաղանցուկ համբավ, որը չէր կարող նեցուկ լինել։ Դրամ չկար, ու ներքին, որին պետք էր հոգ տանել։ Առջևում տեսնում էր հնարավոր տանջալի մի կյանք և մահ։ Երբ նա մարդկային ամբողջ կյանքից և հույսերից հետո մտորում էր այս արցի մասին, ինչպես էր ցնցվում, ինչպես էր հոգեպես վշտանում։ Մի կողմում կյանք, երջանկություն ու սեր, առողջության հետ միասին, մյուս կողմում մահ և ոչնչություն, անհուն ոչնչություն։ Նա մեկից չկորցրեց իր հույսը, անմիջապես տեղի չտվեց խորտակիչ իրականության փաստերին։ Անցնում էին ամիսներ, և նա ամեն օր մտածում էր, թե դա ժամանակավոր բան է, որ դեղերն ու բժիշկները կբուժեն իրեն։ Թերթերը եռանդուն կերպով գովաբանում էին պատենտավորված զանազան միջոցներ, արյունը մաքրելու, ներվային սիստեմը վերականգնելու և ուղեղը սննդանյութերով սնելու մասին։ Այս ամենը, դատելով հայտարարություններից, պետք է որ բուժեին այս կամ այն հիվանդությունը։ Ու թեև Յուջինը անվստահությամբ էր վերաբերվում դեպի այդ պատենտավորված տեղանյութերը, բայց մտածում էր, որ կարելի է տոնուսը բարձրացնող տեղերից մի քանիսը կամ ավելի ճիշտ մեկն ընդունել։ Բժիշկը, որի խորհրդին դիմեց Յուջինը, հանձնարարում էր հանգիստ և իրեն հայտնի զորացուցիչ մի տեղ։ Բժիշկը հարցրեց, թե արդյոք նա չի տառապում մաշեցնող ներքին մի հիվանդությամբ։ Յուջինը պատասխանեց, որ ոչ, բայց խոստովանեց, որ թույլ է տվել սեռական հարաբերությունների անժուշկալություն։ Բժիշկը չէր հավատում, որ դա առհասարակ կարող է ներվային խանգարում առաջացնել։ Ծանր աշխատանքը և հոգեկան տագնապը պետք է, որ որոշ չափով կապված լինեն ուժասպառության հետ։ Որոշ խառնվածքներ, ինչպես օրինակ իր խառնվածքը, ծնված օրից սկսած տրամադիր են ներվային խանգարումների։ Այդպիսի մարդիկ պետք է լավ հետևեն իրենց։ Յուջինը պետք է շատ զգույշ լիներ, պետք է ժամանակին սնվեր, հնարավորին չափ երկար քներ, պահպաներ օրվա ռեժիմը, բայց չէր լինի զբաղվել մարմնամարզությամբ։ Ինքը, բժիշկը, նրա համար կճարեր մեկ զույգ կշռաքար կամ կցագնդեր, կամ մի մարզիչ, և այդ ձևով կվերականգներ առողջությունը։ Յուջինն Անջելային ասաց, որ մտադիր է ֆիզկուլտուրայով պարապել, և անդամագրվեց մարմնամարզական մի ակումբի։ Նա ընդունում էր տոնուսը բարձրացնող մի տեղ, աշխատում էր հաշվի չառնել այն փաստը, որ ինքը տառապում է ներվային դեպրեսիայով։ Այդ միջոցառումները գործնականում ոչ մի արժեք չունեին, որովհետև նրա առողջությունը խիստ քայքայված էր, և այդ վիճակի դժոխային ամբողջ նեղությունը պետք է տաներ, մինչև աստիճանաբար վերականգներ նախկին դրությունը։ Միաժամանակ նա շարունակում էր իր կրքոտ հարաբերությունները Անջելայի հետ, չնայած անընդհատ աճող իր այն համոզվածությանը, թե դրանք որոշ չափով վնասակար են։ Բայց հեշտ չէր իրեն զսպելը, և իր որոշման յուրաքանչյուր ձախողումը ավելի էր դժվարացնում գործը։ Նրա համար սովորական էր դարձել ասել, որ ինքը թողնելու է այդ, բայց դա նման էր հարբեցողի չքմեղական խոստումին, թե ինքը պետք է ուղի իրեն։ Այժմ, երբ հասարակությունը դիտում էր նրան որպես նկարչի, երբ նկարիչները, քննադատները և գրողները որոշ բան գիտեին նրա մասին, թե ինչ է անում նա, Յուջինի համար անհրաժեշտ էր դառնում թափ տալ իրեն, առանձին ջանքեր գործադրել, որպեսզի իր արվեստի տևականության մասին հասարակության հետաքրքրությանը գոհացում տար։ Երբ նրան պարզ դարձավ, որ իրեն սպասում է հարկադիր անգործության երկարատև մի շրջան, Յուջինն ուրախ էր, որ հիվանդությունից առաջ կարողացել է գրեթե ավարտել փարիզյան իր էտյուդները։ Մինչև այս տարօրինակ ներվային թուլությունը, որն ըստ երևույթին նախագուշակն էր նրա իսկական հիվանդության, Յուջինը հասցրել էր ամբողջությամբ ավարտել 22 կտավ, և Անջելան աղերսում էր նրան այլևս ձեռք չտալ դրանց։ Կամքի ուժի մեծ լարումով, թեև նա լարջորեն վարանում էր, կարողացավ 5 հատն էլ ամբողջացնել։ Մսյո Շառլը ժամանակ առ ժամանակ գալիս էր տեսնելու այդ կտավները, և բարձր գնահատական էր տալիս։ Նա այնքան էլ վստահ չէր, որ դրանք կունենան այնպիսի հաջողություն, ինչպես ամերիկյան նկարները, որովհետև վերջին հաշվով Փարիզը արդեն բավականին լավ և բազմակի անգամ ներկայացված էր իլյուստրացիաներում ու ժանրային գործերում։ Դա այնպիսի նորություն չէր, ինչպես Նյու Յորքը։ Յուջինի ընտրած նյութերը այնքան էլ օրիգինալ չէին։ Այնուամենայնիվ նա կարող էր ասել, որ դրանք բացառիկ են։ Եթե այստեղ չընդունվեին, կարելի էր այնուհետև փորձել ցուցահանդես կազմակերպել Փարիզում։ Նա շատ էր ցավում, որ Յուջինը վատառող չէ, և խնդրում էր հոգ տանել իրեն։ Յուջինին թվում էր, թե ինքը չար աստղի տակ է ծնվել։ Յուջինը լսել էր աստղագուշակության և ձեռնագուշակության մասին, և մի օր, հետաքրքրությունից դրթված ու անորոշ մի ահով համակված, նա դիմեց մի աստղագուշակի։ Ստանալով որպես վարձատրություն 1 դոլար, գուշակը հայտնեց, որ Յուջինի վիճակված է դառնալու մեծ համբավի տեր մարդ նկարչության կամ գրականության ասպարեզում, բայց մտնում է նեղության մի շրջան, որը կտևի մի քանի տարի։ Յուջինը լսելով այս, հոգեկան այնպիսի անկում զգաց, որ նկատվեց նրա դեմքին։ Մգլոտած ծեր ջենտլմենը, որը նայում էր աստղագիտական իմաստություն պարունակող իր գրքերը, շարժեց գլուխը։ Նա ուներ հոյակապ սպիտակ մազեր ու մորուք, բայց սրճով բծավորված նրա ժիլետը ծածկված էր ծխախոտի մոխրով, օձիքն ու թևքերը պատած էին կեղտով։ «Աստղերը ձեր 28-ի և 32-ի միջև ընկած տարիները վատ են ցույց տալիս, բայց դրանից հետո երևում է բարգավաճման բացահայտ մի շրջան. Ինչ որ մի տեղ, ձեր 38 կամ 39 տարիների շուրջը, էլի որոշ նեղություն կա, փոքր, բայց դրանից դուրս կգաք, այսինքն երևում է, որ կգաք. ձեր հորոսկոպը ցույց է տալիս, որ դուք զգայուն եք չափազանց, ունեք անսանց երևակայություն, և ամեն ինչ մոտ է կընթունում ձեր սրտի. Բացի դրանից այստեղ տեսնում եմ, որ ձեր երիկամները թույլ են, երբեք չպետք է շատ դեղեր ընդունեք. ձեզ մոտ նկատվում է հակում դեպի դեղերը, բայց դրանք օգուտ չեն բերի ձեզ. երկու անգամ եք ամուսնանալու, բայց երեխաներ չեմ տեսնում». Նա այսպես երկար դնդխնդաց կտիտակ, և բաժանվեց Յուջինից, նրան թողնելով թախծոտ վիճակում։ Այսպիսով, աստղերն էլ են կանխագուշակում, որ ինքն ապրելու է անկման մի շրջան, և ապագայում էլ նեղություններ էին լինելու։ բայց այդ մարդը տեսել էր նաև իր համար մեծ հաջողության մի շրջան. 32-րդ և 38-րդ տարիների միջև. Դա որոշ մխիթարություն էր. Ով էր լինելու այն երկրորդ կինը, որի հետ նա ամուսնանալու էր. Իսկ Անջելան, մեռնելու էր նա. Այսպես վաղ դեկտեմբերյան մի օր երեկոյան մոտ քայլում էր նա փողոցով և մտածում. Անջելայի Նյու Յորք գալուց հետո Բլյուների ընտանիքը շատ բան էր լսել Յուջինի հաջողության մասին. Ոչ մի շաբաթ չէր անցնում, որ մեկ և երբեմն երկու նամակ չգրեր Անջելան ընտանիքի տարբեր անդամների. Հասցեագրում էր Մարիետային, բայց Միսիս Բլյուն, Ջո Թեմը, Անջելայի եղբայրներն ու քույրերը բոլորը հերթով կարդում էին. Այսպիսով, Բլյուների ազգակցական ողջ խումբը գիտեր, թե ինչպես են ընթանում երիտասարդ ամուսինների գործերը. Նույնիսկ ավելի, որովհետև Անջելան ամուսնու հաջողությունները նկարագրելիս չէր սահմանափակվում չոր ու ցամաք փաստագրությամբ. Նա իր նկարագրությունները գունազարդում էր խանդավառ երանգներով. Ասենք ոչ թե գիտակցաբար ներմուծված, այլ ներշնչված փառքի և փայլի այն լուսապսակով, որով Անջելայի երևակայության մեջ զարդարված էր Յուջինը. Բլյուների ընտանիքի անդամները և հատկապես Մարիետան համոզված էին, որ այսպիսի տաղանդավոր մարդու կնոջը ոչինչ չի սպասում, բացի պատվից ու երանությունից. Անջելան տուն ուղարկած նամակներում մանրամասն նկարագրել էր արվեստանոցային կյանքը այստեղ, Փարիզում, Լոնդոնի և Փարիզի գեղեցկությունները, ինչպես և այնպիսի անձնավորություններ, որպիսիք էին Մսյո Շարլը, Մսյո Արկենը, Այզեեք Վերթայմը, Հենրի Լ. Թոմլինսը, Էյուկ Սևերասը, բոլորն էլ հռչակավոր մարդիկ, որոնց հանդիպել էին Նյու Յորքում ու արտասահմանում. Չկար մի ճաշ, նախաճաշ, ընդունելություն, թեյասեղան, որ նկարագրված չլիներ իր բոլոր և նույնիսկ ավելի վարգույներով. Յուջինը իր արևմտյան ազգականների համար դարձել էր ինչ-որ կիսաաստված. Նրա արվեստի որակի մասին ոչ մի կասկած լինել չէր կարող. Շատ ժամանակ չէր անցնի, երբ նա կլիներ հարուստ, կամ գոնե բարեկեցիկ. Բոլոր ազգականները հույս ունեին, թե նա Անջելայի հետ միասին մի օր այցելության կգա իրենց մոտ. Բավական էր մտածել, որ Անջելան ամուսնացած էր այսպիսի երևելի անձնավորության հետ. Դրությունը նույնն էր և Վիթլայի ընտանիքում. Յուջինը վերջին անգամ Բլեքվուդ այցելելուց հետո ծնողներին տեսության չէր գնացել, բայց նրանք ևս առանց լուրի չէին մնացել. Յուջինը անհոգ, անփույտ մարդ էր, և մասամբ այդ էր պատճառը, որ Անջելան իր վրա էր վերցրել նրա մոր հետ նամակագրության գործը. Նա գրել էր, թե իհարկե ինքը չի ճանաչում նրան, բայց անսահման սիրում է Յուջինին, և հույս ունի, թե Յուջինի համար կլինի լավ կին, իսկ իր Միսիս Վիթլայի համար լավ հարս. Յուջինը շատ ալարկոտ էր գրելու տեսակետից. Անջելան խոստանում էր այսուհետև գրել նրան. Եվ մայրը իր որդու մասին կարող էր լսել ամեն շաբաթ. Անջելան հարցնում էր, թե արդյոք ինքը և իր ամուսինը չէին կարող մի անգամ գալ իրենց մոտ, տեսության. Ինքնանչապ ուրախ կլիներ դրա համար. Հարցրել էր նաև, թե հնարավոր չէ ուղարկել Միրթլի հասցեն. Նրանք տեղափոխվել էին Օտտամբայից. Արդյոք Սիլվիան չէր ուզենա երբեմն նամակ գրել. Նա ուղարկել էր իր և Յուջինի նկարը, արվեստանոցի ուրվանկարը, որ մի օր Յուջինն էր նկարել, ինչպես և իր մի ուրվանկարը, որտեղ ինքը Անջելան կանգնած պատուհանի առջև մտախոհ նայում է Վաշինգտոնի հրապարակը. Յուջինի առաջին ցուցահանդեսից որոշ նկարներ, որ տպված էին թերթերում, նրա գործերի մասին տեղեկություններ, քննադատություններ, այս բոլորը անկողմնապահորեն ուղարկվում էին երկու ընտանիքներին. Եվ նրանք լավ տեղյակ էին, թե ինչպես էին ընթանում գործերը. Այն օրերին, երբ Յուջինը վատ էր զգում իրեն, և կարող էր անհրաժեշտ լինել խնայողաբար ծախսել դրամը, եթե Յուջինը շատ վատանար. Անջելայի գլխում միտք ծագեց, թե նպատակահարմար կլիներ գնալ ծնողների մոտ. Նրա ծնողները հարուստ չէին, բայց ապրելու բավարար միջոցներ ունեին. Յուջինի մայրը նույնպես անընդհատ գրում էր, թե ինչու կարճ ժամանակով չեն գալիս իրենց մոտ. Նա չէր կարող հասկանալ, թե ինչու Յուջինը չէր կարող Ալեքսանդրիայում նույնքան հաջող նկարել, որքան Նյու Յորքում կամ Փարիզում. Յուջինը հոժարությամբ լսում էր այս բացատրությունը, որովհետև Լոնդոն գնալու փոխարեն կարող էր գնալ Չիկագո։ Եվ ինքն ու Անջելան կարող էին որոշ ժամանակ մնալ Բլեքվուդում և այնուհետև իրենց տանը։ Նրանք կլինեին ցանկալի հյուրեր։ Այդ ժամանակ Յուջինի ֆինանսական վիճակը այնքան էլ վատ չէր, բայց լավ էլ չէր։ Այն $1,300, որ նա ստացել էր վաճառված երեք նկարից, $1,100-ը ծախսել էին արտասահմանում ճանապարհորդելիս։ Այնուհետև մնացած $1,200-ից նա օգտագործել էր $300-ը։ Բայց Մսյո Շարլը նորից վաճառել էր երկու նկար, յուրաքանչյուրը $400-ով, և նրա դրամագլուխը մեծացել հասել էր $1,700. Սակայն նա պետք է դրանով ապրեր մինչև նկարների նոր վաճառքը։ Ամեն օր նա հուսով սպասում էր, թե նոր գնորդներ կլինեն, բայց չկային, դեռավելին։ Նրա հունվարյան ցուցահանդեսը բոլորովին էլ այնպիսի տպավորություն չառաջացրեց, ինչպիսին նա սպասում էր։ Այդ կտավներն ընդհանուր հետաքրքրություն առաջացրի։ Քննադատները և հասարակությունը այժմ այն տեսակետն էին հայտնում, թե պետք է որ նկարիչը հետևորդներ ունենա, այլապես ինչու է Մսյո Շարլը ցուցադրում նրա գործերը։ Բայց Շարլը նշում էր, որ չէր կարելի հուսալ, թե այս արտասահմանյան էտյուդները կհրապուրեին ամերիկացիներին այնպես, ինչպես ամերիկյանները։ Նա ասում էր, թե գուցե դրանք ավելի լավ ընդունելություն գտնեն Ֆրանսիայում։ Յուջինն ընկճված էր կարծիքների այս ընդհանուր տոնից, բայց դա ավելի շատ արդյունք էր իր մտքի անառողջ վիճակի, քան որևէ իրական պատճառի։ Դեռ կար Փարիզ, որտեղ կարելի էր փորձել, գուցե այստեղ էլ իր գործերից մի քանիսը վաճառվեին, բայց դրանք դանդաղ էին դրամի վերածվում, և որովհետև փետրվարին արդեն նա չէր կարողացել աշխատել, և անհրաժեշտ էր եղած միջոցները հնարավորին չափ խնայողաբար օգտագործել, ուստի նա որոշեց ընդունել Անջելայի ընտանիքի հրավերը, ինչպես և իր ծնողների հրավերը, և որոշ ժամանակ անցկացնել Իլինոյսի ու Վիսկոնսինի նահանգներում։ Գուցե իր առողջությունն այնտեղ դեպի լավը գնար։ Նա նաև որոշեց, եթե առողջությունը ներեր, աշխատել Չիկագոյում։